Cum înțelepciunea dreaptă să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului Tău.
Sfânta Evanghelie de la Ioan și Chire.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. Să luăm aminte în ziua cea din tâia săptămânii, fiind seară și ușile fiind încuiate, acolo unde erau adunați ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii văzându-L pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis, iarăși pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, cărora veți ține ținute vor fi. Însă Toma, unul dintre cei 12, cel numit geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul, dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și vă 8 zile ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma era împreună cu ei și a venit Iisus și le fiind încuiate și a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea și nu vine credincios, ci credincios. A răspuns Toma și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte multe minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând viață să aveți în numele Lui.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat.
Adevărat.
Suntem în lumina învierii și toate duminicile până la înălțare și chiar și până la Rusalii sunt închinate învierii cumva, toate. Aceasta este despre arătarea Mântuitorului Apostolilor, prima oară și a doua oară. Prima oară când nu era Toma, a doua oară când a fost și Toma. Evanghelia de săptămâna viitoare va fi închinată femeilor mironosițe și învierii pe care ele au cunoscut-o și felul cum au cunoscut-o. După aceea toate duminicile până la înălțare și chiar și până la Rusalii sunt închinate unor învierii pe care ne-a adus-o Hristos. Ce fel de înviere ne-a adus Hristos? Învierea spirituală cu femeia samarineancă care s-a renăscut pur și simplu din viața de păcat și de nepăsare în care trăia. 5 bărbați a avut și cu acesta cu care stătea nu era bărbatul ei și avea copii cu fiecare și trăia o viață cu totul și cu totul departe de Dumnezeu și după ce l-a cunoscut pe Hristos a înviat spiritual încât a început să provodească în cetate și a chemat pe mulți să-l vadă pe cel care i-a spus ei toate și după aceea ea este printre primele dintre marile numită Fotinia dintre marile sfinte ucenițe și propovăditoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un fel de apostol care a ajuns până în fața împăratului roman să-l propovădească pe Hristos. Și e vorba de învierea spirituală. Și după aceea e vorba de alte tipuri de învieri la care ni le-a adus Hristos până în ultima duminică înainte de Rusalii. Dar de fiecare o să ne ocupăm atunci la vremea potrivită. Acum, întorcându-ne, această duminică este a apostolilor. Este duminica apostolilor. Noi, poporul, pentru că este impresionat de reacția lui Toma, a numit-o duminica lui Toma, dar aia este duminica apostolilor. Adică este duminica arătării Mântuitorului apostolilor. Relația dintre Mântuitorul și apostolii. Cum el s-a arătat celor 11, celor 10, fără Toma, în seara în seara învierii, știți că Mântuitorul s-a arătat prima dată dimineața femeilor mironosițe care merseseră la mormânt Și se gândeau pe drum, nici nu bănuiau ele, nici nu mai gândeau că Hristos ar putea să învieze. După ceea ce văzuseră și auziseră și după ce au văzut cum a murit Hristos pe cruce și în ce chinuri și cu ce batjocură din partea poporului și a Sinedriului, ele nu mai gândeau, adică nici nu știu cât auziseră din cuvintele Mântuitorului, dar și ce auziseră, cu siguranță auziseră, dar le uitaseră. Uitaseră, de aceea și îngerul le-a certat. De ce căutați pe cel viu între cei morți? A înviat, cum a spus, încă când era cu voi în Galileea, le-a adus aminte. De ce nu țineți minte? De ce? De ce ați uitat lucrurile acestea? Și ele veneau la mormânt să ungă trupul lui Hristos, să facă un ritual. Nu se gândeau că merg la un om înviat sau că merg la un mormânt gol. Nici nu le trecea prin minte asta. Ele se gândeau și cum vor face să treacă de gărzile care erau puse la mormânt și cine le va desface lor mormântul, pentru că nu se putea desface, era o piatră foarte grea, o lespede care era perfect prins acolo și era sigilată. Și la asta se gândeau ele. Deci prima arătare a Mântuitorului a fost către aceste femei care prima dată au văzut pe înger la mormânt, care le-a certat și la sfârșit le-a zis, merge și spuneți ucenicilor Hristos și lui Petru, nu lui Petru ca și cum el ar fi mai deosebit. Spuneți apostolilor și ucenicilor Hristos și lui Petru, care nu mai era apostol și ucenic al lui Hristos. Pentru că el pierduse apostolatul și pierduse ucenicia în momentul în care s-a lepădat în noaptea aceea de Hristos. Și atunci a zis și lui Petru, ca și cum ar avea o mamă, un tată, 5 copii, toți cu minți buni și unul care a făcut toate prostiile și la casa de corecție și tu zici, mergeți și spuneți la cei 5, dar mergeți și la Vasile din casa de corecție, spuneți și lui că a înviat Hristos. Deci așa s-a referit Hristos și lui Petru, prin înger. Și lui Petru, că ceea ce ați văzut și ați auzit. Și ele fugind să spună pe drum, l-au văzut pe Hristos Dumnezeu, care le-a întâmpinat și le-a spus, bucurați-vă! Este o schimbare radicală. De ce oare credeți că le-a întâmpinat Hristos cu bucurați-vă pe femei? Pentru că, într-adevăr, din bucurie și din dragostea lui Dumnezeu s-a zidit omul, bărbat și femeie, s-a făcut el. Și prima reacție pe care o a avut-o și Dumnezeu și bărbatul la zidirea femeii a fost de bucurie. Deci femeia este cea care aduce bucurie multă și lumină multă. Așa e făcută să fie. Ea este viață. Este numită viață. Așa a numit-o Dumnezeu, așa a numit-o Adam. Pe femeie, cu viață, și este viață și bucurie. Așa a fost făcută, construită, să aducă bucurie și să fie bucurie. Și de aceea Adam, cum a văzut-o, a zis, iată, acum os din oasele mele, trup din trupul meu, așa să se va numi femeie, căci din bărbatul s-a luat ea și toate. Era plin de bucurie și a ieșit din fire. Acolo textul spune că și-a ieșit din firea lui, din sinea lui, ca într-un extaz a fost când a văzut-o, de drag, de bucurie. Și asta era, pentru asta era zidită de femeie. Avea această putere a bucuriei interioare care se putea revărsa și peste ceilalți. Dar după căderea omului, ea a pierdut această bucurie și Dumnezeu a spus, în dureri vei naște copiii tăi, voi înmulți neîncetat geamătul și durerea ta, geamătul și durerea ta, tristețea. Voi înmulți neîncetat tristețea, adică tocmai ea care fusese construită pentru bucurie, îi se va mulți în inima ei după cădere, geamătul, durerea, neliniștea, spaima și știți că toate femeile suferă de aceste neliniști, spaime, gânduri, neîncetat. Acestea sunt atunci de la cădere. Dar căderea s-a terminat odată cu învierea lui Hristos. Și primul cuvânt pe care Mântuitorul spune femeii, ce bucurați-vă, adică reîntoarcerea la firesc pentru care a fost făcută femeia. Să se bucure, să dea această bucurie și lumii întregi, și naturii, și firii, și bărbatului. Și nu numai să se bucure, ci să mărturisească motivul bucuriei. Adică bucuria nu e o bucurie așa în sine. Și femeia să devină pur și simplu un fel de obiect care să-ți producă bucurie în casă. Sau ceva mobilă, frumoasă, care să-ți aducă bucurie. Nu! Ceea este, ea aduce bucuria mărturisirii unui adevăr fără sfârșit, că Hristos a înviat și că Hristos e Fiul lui Dumnezeu și că fără El nu putem trăi și fără El nu putem respira și că fără El viața nu are rost. Și asta le-a redat Mântuitorul femei. A readus-o în starea de început. Într-o grădină, în rai, a căzut bărbatul și femeia și acolo Dumnezeu a i-a spus de durere și de geamăt într-o grădină, de-abia ieșiseră sau erau acolo în grădina mormântului Mântuitorului când Mântuitorul le-a întâmpinat și le-a zis bucurați-vă. E ca o privire în oglindă care s-au reîntors lucrurile la firescul lor și ca și cum ai zice, l-ai sfătuit pe bărbat de rău fără să știi atunci crezând că faci binele și i-ai spus mănâncă și tu. Și l-ai sfătuit de rău să calce cuvântul Dumnezeu. Acum sfătuiește-l de bine, ăsta-i sfat, ăsta-i cuvântul lui Dumnezeu. Le-a trimis pe femei să sfătuiască de bine bărbatul tot restul istoriei. Nu numai pe copii, băieți și fete de mici, să-i sfătuiască de bine, să răspună cele bune, să facă cele bune. Și ăsta e rostul fundamental al femei. Și se pricepe să facă asta dacă este credincioasă. Și marea majoritatea noastră suntem credincioși sau nu suntem credincioși pentru că au fost mamele noastre. Și asta e pentru că și-au făcut datoria pe care au primit-o în grădina mormântului Mântuitorului atunci când Mântuitorul a întâmpinat și a zis bucurați-vă, mergeți și spuneți celor apropiați lor, cei mai apropiați erau atunci apostolii, celor apropiați. Dar și soțului, ea, o femeie cu minte înțeleaptă, este tânăra ca o conștiință vie a lui Dumnezeu în familie, care să spună poate că exagerez, poate că nu așa, poate că e mai bine așa, adu-ți aminte de Dumnezeu, hai să ne rugăm. Atunci își împlinește mai femeia rostul cumva desăvârșit înainte de Dumnezeu. Și atunci cumva această bucurie din inima ei nu piere. De fapt, ea trebuie să nu se îndoiască în învierea și puterea învierii lui Hristos. Dacă se îndoiește în Hristos, dacă se îndoiește în învierea lui Hristos, atunci rămâne în ea frica și geamătul și durerea care a fost, în care a căzut o dată cu căderea. Și atunci femeia nu iese de sub geamă și de sub durere. Și tot timpul numai într-o suferință, și într-un ecaz, și într-o spaimă, și într-o grijă, și într-o... Și Dumnezeu i-a dat calea de ieșire, într-un singur om să spui nădejdea. Și aici este foarte mare pericol, foarte multe femei își pun nădejdea în copiilor, în soților, în orice își pun nădejdea, în societate, în... Și asta duce la suferință imensă. E un singur om și Dumnezeu în care trebuie să-și pună femeia, și bărbatul, dar în principal femeia, nădejdea, Iisus Hristos, un singur om și care nu va dezamăgi restul, toți, un singur om în care să-și pună nădejdea. Dacă nu își pune nădejdea în acesta și nu în el își pune nădejdea și nu crede în el, bucuria nu o poate împărtăși. Ea este vremelnică, trecătoare, ceea ce va dăruia. Bucuria pe care o va dăruia este vremelnică, este trecătoare, ține de perioadele frumoase ale vieții, de faptul că e tânără, de faptul că are încredere în ea, că oamenii o prețuiesc pentru că e frumoasă, poate atunci să dorească puțină bucurie, dar acea bucurie se va sfârși repede și de cele mai multe ori se va transforma în tristețe, în dezamăgire, în sentimentul abandonului, se va simți lepădată, uitată, nebăgată în seamă, nu va avea ce să dăruiască, nu va avea și va fi de lepădat. Și femeia să nu se lepede de Hristos, e singurul cu adevărat în care să creadă, pe care să-l prețuiască, bărbat de săvârșit și de la care să primească pacea, bucuria și să dăruiască tuturor celorlalți. Altfel n-are nicio șansă să dăruiască nimic. Ea nu va deveni decât un obiect pentru unii sexual, pentru alții interesant de muncă prin casă, altceva nimic dacă uită sorgintea ei și rostul ei pe care l-a dat Dumnezeu acolo. Știți ce mari sunt cuvintele acestea spuse de Dumnezeu acolo în raiul grădinii, mormântului, bucurați-vă, mergeți și spuneți apostolul tău, este rostul femeii până la sfârșitul lumii. Ăsta e rostul femeii. Bucurie, dar o bucurie care se dobândește prin faptul că tu mărturisești un adevăr în care crezi. În care crezi. Și aceasta îți dă rost, dă rost femeii, dă folos, dă sens, dă tot. Altfel nu este sens, nu este rost. Altfel, cel mult se va plia într-o maternitate de multe ori bolnăvicioasă în care va încerca să-i protejeze pe toți, să-i ajute pe toți, se va înfricoșa pentru toți, se va tulbura pentru toți, va deveni de multe ori doar pentru copiii iubitoare și pentru ceilalți, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Și aceea nu-i folos. Și a ieșit din firea ei, din rostul ei. Asta e prima întâlnire a Mântuitorului. A doua este cu femeia, cu Maria Magdalena, care tot alerga la mormânt să vadă unde este trupul Hristos. A găsit mormântul deschis, a văzut doi îngeri înăuntru. a alergat, dar nu interesa asta pe ea, ea credea sincer că trupul lui Hristos a fost furat. A alergat la apostolii Petru și Ioan și le-a spus, care erau cei mai importanți dintre apostoli, și le-a spus, sau poate că le-a spus tuturor, dar doar Petru și Ioan au avut râvna să alerge în dimineața aia să vadă ce s-a întâmplat. Și ea nu vrea să vadă dacă Hristos a înviat sau nu a înviat. Ea nu credea că Hristos a înviat. Ea credea că Hristos a fost furat. Înțelegeți? Ea care a stat alături de Maica Domnului lângă crucea lui Hristos nu putea să creadă că cel străpuns prin inimă cu sulița, cel bătut cu bicele romane, cel care a fost astfel bajocorit pe cruce, mai poate să învieze. Nu putea să creadă, înțelegeți? Nu putea să mai creadă asta. Dar totuși avea evlavie și la trupul celui care a vindecat-o pe ea și a izbăvit-o de 7 demoni. Și vrea să măcar trupul acela să nu fie bajocorit. Și pentru acel trup ea se certa cu toată lumea, încerca să-l găsească pe undeva și s-a întâlnit cu Mântuitorul, cel care i s-a arătat ca și un grădinar în spatele ei și a vorbit cu ea și ea l-a recunoscut și întorcându-se, ar fi vrut să nu se mai desprindă de el niciodată, dar Mântuitorul a zis, nu a zis nu te atinge de mine, ci traducerea este nu mă ține în loc, nu mă ține în loc, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Mergi la apostol și le spune, e același lucru. Adică îi dă și ei rostul același pe care l-a dat femeilor mironosițe care erau altele decât ea când de dimineață. Să se bucure, zicându-i Marie, numind-o pe nume, dându-i un nume, dându-i un rost în lumea aceasta. Când Dumnezeu dă un nume, tot ceea ce nu este numit de Dumnezeu nu există, să știți. Nu există. Nu există. Dumnezeu când nu-l numește pe bogatul din iad, înseamnă că el nu mai există. A dispărut. S-a suprimat aproape personalitatea lui. Când Dumnezeu numește pe Lazar și era un sărac numit Lazar și era un bogat, a cărui nume nu exista, înțelegeți? Atât de mare lucru este să-ți dea Dumnezeu nume, să te numească pe nume. Dacă Dumnezeu te numește pe nume, existi. De aceea noi cerem, pomenește-mă, Doamne, numai spunem numele odată și eu voi fi în veci. Voi fi. Dumnezeu a zis să fie lumină și a numit Dumnezeu lumina, așa cum este, lumină și ea există până acum, pentru că a numit-o Dumnezeu, pentru că a rostit-o, înțelegeți? Și de aceea a ne numit Dumnezeu, a ne rosti numele înseamnă veșnicie, înseamnă fără sfârșit. De aceea diavolul și-a pierdut numele. Diavolul și-a pierdut numele. Este cel viclean, este cel rău. Mântuitorul în Tatăl nostru nu-l numește. Și ne izbăvește de cel viclean. El nu mai are nume. Are o caracteristică, atâta tot, dar el nu mai este, nu mai există. Și de aceeași poporul, în general, nu-l numește pe diavol, ci numește cel rău, cel viclean, cel fără nume, nefârtatul, îl numește în toate felurile, dar nu-i dă un nume, că nu are un nume, înțelegeți? Și a pierdut numele. Și când Mântuitorul a numit-o pe Maria Magdalena, Marie, ea s-a rezidit din temelii, înțelegeți? Nu-i vorba doar că și-a adus aminte numele, cum o numea Mântuitorul înainte și inflexiunile vocii, ci s-a rezidit din... E un început de ființă când te numește Dumnezeu. Te numește. Așa, ceva din această putere a lui Dumnezeu are și omul când i-a dat-o Dumnezeu în rai această putere și l-a pus să numească animalele. Și ele, prin numirea pe care o dădea Adam, existau și ființau. Dar la oameni numai Dumnezeu le dă nume și asta înseamnă că numai El le dă veșnicie. Numele cu care ne va chema Dumnezeu nu sunt numele acestea, sunt Del, Ionel, Vasilica. Și sunt nume veșnice care definesc toată viața noastră. Totuși mai mult decât atât. Și toate posibilitățile pe care le-am putea avea noi în veșnicie sunt prinse în numele acela cu care ne numește Dumnezeu, ne va numi Dumnezeu și cu care, la care ne cheamă Dumnezeu. Noi spre acel nume tindem, cu numele cu care ne va chema Dumnezeu, cu numele cu care Dumnezeu a numit cerurile, cu numele cu care Dumnezeu a numit îngerii, cu nume cu care Dumnezeu deschide, transformă neființa în ființă, acele nume, spre acel nume pentru care ne-a gândit Dumnezeu, noi tindem spre acel nume ca să măcar să-l atingem și să ne numească Dumnezeu cu nume nerostit. Exact cum îngerul care se bătea cu Iacov la râul Iaboc și Iacov a zis, spune-mi numele tău și îngerul i-a zis, nu pot să spun numele meu, numele meu este minunat, nu pot să ți-l spun, adică urechile lui Iacov nu puteau cuprinde ce însemna numele îngerului. Însemna să definești parcă într-o, exact cum se pune într-un chip toată informația, miliarde de lucruri, într-un nume, așa se înțelege, într-un nume Dumnezeu pune tot ce înseamnă un înger și toată frumusețea lui și toată lucrarea lui și tot ceea ce are el personal. Și putea Iacob să înțeleagă într-un nume ce însemna acel înger, murea. Numele lui Dumnezeu este să-l audă omul, nu poate, pentru că este peste putință, pentru că moare auzindu-l. De aia îi zice Dumnezeu, iar pe mine nu mă vei vedea și numele meu nu-l vei auzi, pentru că altfel dacă mă vei vedea, vei muri, pentru că nu poate cuprinde omul în sine tot ce înseamnă Dumnezeu și numele lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, când a întrebat pe demonizat, cum te numești, el n-avea un nume, dar a început să spună despre el, caracteristici, lucruri, cât sunt acolo, ce fac ei. Adică aproape tot asta însemna pentru, în sens ebraic, numele înseamnă cine ești. Tot, cine ești, ce faci. Și când i-a rostit numele Maria, Maria a renăscut din temelii, a devenit credincioasă, înțelegeți? Așa cum o vrea Dumnezeu, așa cum gândea, nu o speriată, agitată, terminată să găsească trupul lui Hristos, care nu mai credea în învierea lui Hristos, ci a devenit credincioasă. Asta e a doua arătare a Mântuitorului. A treia este atunci când cei doi călători mergeau spre Emaus, mergând să lucreze la câmp, uitându-se când, hai să mergem să stăm acolo la câmp, departe, să ne vedem treburile noastre, că uite, în cel ce ne adăjduiam s-a terminat, nu se mai întâmplă nimic. Și li se arată Mântuitorul pe drum și vorbește cu ei și întărește și le explică toate locurile din Scripturi despre Hristos și ei se miră de tot ce aud și în același timp inima lor se aprinde de tot ce aude. Cum zic ei la sfârșit, oare nu ardea inima noastră când ne vorbea pe cale și ne tâlcuia Scripturile? Ardea în ei inima lor, dar nu puteau spune cine e acest om? Cum de știe atâtea? Vorbește exact ca Mântuitorul, ca Dumnezeu nostru care ne-a vorbit. Și la sfârșit ei totuși insistă, rămâi cu noi, rămâi, te rugăm, el se făcea că merge mai departe. Și l-au adus în casă și când a frânt pâinea, deci era un semn de cinste pentru dacă ai un invitat, de obicei cel mai mare acasă îi frângea pâinea și împărțea la toți. Dacă ai un invitat pe care tu îl cinstești în mod deosebit, îi dai lui și zici, frângeți dumneavoastră pentru noi. Și el în timp ce frângea pâinea, și această frângere a pâinii a devenit de fapt denumirea liturghiei. La început liturghia așa s-a numit, frângerea pâinii. Și noi frângem pâinea. Și aici diaconul zice, frânge părinte. Și eu ridic pâinea și o frâng, tot așa ridicând o sus, o frâng în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și o pun pe Sfântul Disc. La fel a rămas de atunci, de la Emaus și de la cinea cea de taină. Mântuitorul a ridicat pâinea, a frânt-o și în clipa care a frânt-o, de fapt, era liturghia, fără să-și dea ei seama. El a dispărut, dar în clipa înainte de a dispărea, l-au văzut, era El, Iisus Hristos, Dumnezeu cel viu. Și s-au cutremurat și au înțeles că era Dumnezeu. Și călătoria lor spre Emaus e călătoria vieții noastre și că, de fapt, fiecare om în parte trebuie să înțeleagă că pe parcursul vieții Dumnezeu vine alături de noi și ne este alături, într-un fel sau într-altul, nu știm cum, dar este cu noi și ne ajută într-un fel sau într-altul, numai să-i auzim cuvintele, numai să-i auzim susținerea, numai să-i auzim îndemnurile și să știm să le punem deoparte dintre celelalte multe tulburări ale lumii, așa cum știi să discerni cântecul unei păsări de noapte, să zicem, a unei păsări, a unei priveghetori față de ciori, față de buvnițe, față de alte păsări care cântă în același timp, dar tu să știi să auzi priveghetoarea, așa trebuie să cumva să ai minima sensibilitate să zici, măi, acesta mi-arde inima când aud cuvintele astea, îmi dau odihnă, cuvintele lui Dumnezeu îți dau odihnă interioară, o odihnă, nu odihnă a comodității și a nepăsării. Că, păi, deci poți să dorm, poți să stau niște, nu. Și îți dă o odihnă interioară, chiar dacă după aceea tocmai ceea ce auzi te pune pe treabă, te pune pe lupă, o steneală, să faci multe, dar îți dă o odihnă interioară imensă și o bucurie și o pace lăuntrică, așa cum au simțit acești doi călători spre Emaus. O bucurie și o liniște care îi depășea, deși erau triști, tulburați, dar ei se simțeau încărcați de ceea ce auzeau și folosiți. Mântuitorul ne-a spus dintr-un început că așa trebuie să discernem, să știm care sunt cuvintele lui Dumnezeu. El ne-a zis, după roadă veți cunoaște un lucru dacă e de la Dumnezeu sau nu. După roadă. Nu după cum sună, nu după cum arată copacul, nu după cum vi se pare, nu după cum este lăudat, ci după roadă. Roadă. Și atunci poate să vorbească cineva cu lucruri foarte fine și bine alese și cu cuvinte înalte și să te farmece, dar dacă roadele în inima ta, în adâncul inimii tale și în decursul timpului Nu se văd, nu se simt roadele, mai ales ale liniștii, ale păcii, ale odihnei în ceea ce auzi. Nu sunt de la Dumnezeu. Ci după roada aceasta a tihnii și a odihnei interioare și a prindere inimii cu o râvnă dumnezeiască în inima ta, mai ales spre pocăință, mai ales spre lacrimi, acestea sunt roadele lui Dumnezeu, acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu, trebuie să le discernem imediat. Imediat. Cred că stătea și se îngânau genele lor cu lacrimile în timp ce auzeau ce spunea Hristos. Se pocăiau în inima lor zicând, da, am uitat ce ne-a zis, da, ne-a spus lucrul ăsta, da, ne-a spus că trebuie să fie ca Iona în pântecele Hitrului, da, ne-a spus că în Psalmul 21 David spune despre răstignirea lui pe cruce, da, ne-a spus, da, ne-a spus, da, ne-a spus, și ei adunau în inima lor tot ce spunea Hristos și inima lor se pătrundea de pocăință și de părere de rău, că au uitat, că au uitat, că au trecut cu vederea ca și cum n-ar fi luat în seamă. Și acestea erau roadele, deci așa și... Așa și noi, când auzim astfel de cuvinte de la oricine și acestea ne străpun la inimă și ne aduc pocăință și cumva ne fac să ne reconfigurăm viața, să zicem ce am făcut, cum am lucrat eu până acum. Dacă îți aduc mândrie, dacă îți aduc părere de sine, dacă îți aduc ideea că ești cineva, nu sunt de la Dumnezeu cuvintele. Nu sunt de la Dumnezeu, înțelegeți? De-aia ziceam că după roade cunoașteți un lucru dacă e de la Dumnezeu. Dacă aceste cuvinte îți ard inima și te fac să zici, măi, n-am făcut cum trebuie, păcătoși și nevrednic sunt, așa, cum a zis Mântuitorul, o, învârtoșaților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți, adică asta suntem, asta e realitatea, nu că noi suntem curați pur și desăvârșiți, noi nu avem ce să. Cine merge sau gândește așa sau este ajutat în felul ăsta de a fi, nu merge pe calea lui Dumnezeu. Toți suntem zăbavnici cu inima, toți suntem îndărădnici cu mintea și zicem, da, poate că noi, poate că nu. Ce înseamnă să fim îndărădnici cu mintea? Nu prea cred, așa, cred și nu cred, poate e, poate nu e. Toți suntem zăbavnici cu inima, împietriți cu inima, pietroaie grele în inima noastră. De-abia se apleacă spre ceva, să... nu e adevărul ăsta. Dacă asta simțim atunci când auzim cuvintele lui Dumnezeu, și într-o predică, și... același de la Dumnezeu, înțelegeți? Dacă auzim că, vai, iubiții mei, ce frumos și drăguți sunteți, inimile voastre sunt zburdalnice, vesele, s-ar putea să nu fie de la Dumnezeu cuvintele acelea. Înțelegeți? Și aceasta a fost întâlnirea lui Dumnezeu cu cei doi călători spre Maus și călătoria vieții noastre. Aceștia doi, după ce l-au văzut, au lăsat noaptea, scaunele, masa plină, nu le-a mai interesat nimic, au lăsat, cred că și descuiată casa aceea și au fugit noaptea. Au alergat înapoi la Ierusalim să spună ucenicilor care știau adunați acolo la pridvorul, în foișorul, cine ce taină, că l-au văzut pe Hristos, că este viu, că le-a explicat, că a vorbit cu ei ore în șir. Ore în șir. Și în același timp, ei ziceau, da, credem, pentru că și aici s-a arătat lui Petru, Petru fugise, se ascunsese undeva singur, într-o încăpere, undeva, într-o casă, ca să-și plângă păcatele și acolo i s-a arătat lui Petru și nu știm, nu s-a detaliat cum i s-a arătat, ce i-a spus, dar oricum i s-a arătat lui Petru. Și Petru venise și le spusese, când au fusese Hristos timpul ăsta? Că doar a fost o oră în șir, ei când au plecat din Ierusalim încă nu se arăta lui Petru. O oră în șir, ei au mers cu Hristos, nu? În același timp Hristos s-a arătat și lui Petru. Deci era ceva de neînțeles. Dumnezeu deja nu mai era un om obișnuit ca toți, că a fost om ca și noi, de plin, dar om. Nu numai Dumnezeu, dar acum era un om desăvârșit, un om și Dumnezeu desăvârșit care putea să fie în mai multe locuri deodată. Este numită ubicuitate. Acest dar îl dă Dumnezeu uneori și sfinților. Cum se spune de Părintele Arsenie Boca, că era la închisoarea la canal și era mormântarea mamei sale. Cum se zice de Ambrozie al Mediolanului, care predica în catedrala din Milano și era la mormântarea prietenului său, undeva la sute de kilometri. Era în două locuri deodată. Este cu putință, cu de neînțeles. Așa cum este cu putință după moartea sfinților să fie, cum Sfântul Nicolae e chemat în mii de locuri deodată, să fie deodată peste tot. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo. Pentru că e un dar al lui Dumnezeu. Este ceva care ne depășește cu totul. De neînțeles, așa a fost Dumnezeu și cu ei vorbind, dar în același timp și acolo. Greu de înțeles cum. Și în timp ce vorbeau, în timp ce se acolo la Ierusalim, în foișorul de sus, și se bucurau, s-a întâmplat ceea ce ați auzit astăzi la Evanghelie. Că s-a arătat Hristos în mijlocul lor, erau cu ușile încuiate și a zis, pace vouă! Precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Noi aceste cuvânt, precum vă trimis și eu, și de aia v-am zis, asta e mai mult duminica apostolilor. decât duminica a lui Toma. Noi am numit a lui Toma pentru că ne-a impresionat îndoiala lui Toma. Dar este a apostolilor. Este foarte impresionant. Unde îi trimite Mântuitorul? Noi ne gândim, a, apostolii de fapt sunt trimiși să propovăduiască în toată lumea. Să știți că nu la asta se referă în primul rând Dumnezeu. Ci se referă la ceea ce, la ceea ce a și spus în grădina Ghețimanii. Doamne, eu plec din lume. Așa cum Tu ai fost cu mine cât am fost în lume și nu m-ai lăsat singur. Nu vreau să-i las nici pe ei singuri când vor fi în lume, că ei nu sunt din lume și tot vorbește despre lucrurile acestea. El nu vorbea, ei vor fi în lume și vor merge până la marginile pământului. Nu despre asta vorbea Mântuitor, ci vor fi în lume. Lumea e un loc străin pentru creștini. E un loc corupător. E un loc Duhul Lumii în sine. Noi nu suntem din lumea aceasta. Noi ne-am născut prin credință pentru o altă lume. Toți de aici. V-ați născut și pentru o altă lume. Nu v-ați născut numai pentru lumea aceasta. Pentru lumea aceasta vom muri sau murim încă de acum, dar pentru lumea cealaltă, veșnică, fără sfârșit, ne-am născut și nu vom mai muri. Nu vom mai muri. Și Mântuitorul, pentru această călătorie grea, prin umbra, valea umbrei morții, prin lumea aceasta, prin toate ispitele ei, ne însoțește și ne este alături. Și la aceasta îi trimite Mântuitorul, precum m-a trimis pe mine Tatăl și am venit în lume și mi-am făcut datoria, ce trebuia să fac, ceea ce trebuia să fac, am făcut și am fost cu voi până în ultima clipă. Așa vă trimis și eu pe voi. Adică lucrați-vă viețile, fiți în mijlocul oamenilor, faceți ce trebuie să faceți. Fiecare, unul ciubotar, altul aitist, altul ce-o fi fiecare să-și facă treaba. Dar să nu uitați că nu sunteți din lumea aceasta. Vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Vă trimit ca pe niște prunci în mijlocul celor foarte pricepuți, care știu să învârtă lucrurile și să le sucească și să le iasă lor în profit. Așa ne trimite Dumnezeu. Deci, în primul rând, să știți că cuvântul e adresat tuturor. Tuturor. Și de aceea le și dă un dar mare. Pentru că pe toți ne trimite. Pe toți ne trimite Dumnezeu în lume. Și noi trebuie să ieșim biruitori și ne zice eu am biruit lumea. Și voi trebuie să biruiți lumea prin mine. Adică aveți îndrăzneală, îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Deci pe mine mă veți avea împreună cu voi și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre ca să și puteți, și voi să puteți birui lumea. Și pentru asta ne mai dă un dar, ne dă prin apostol și după aceea prin episcop și preos ca într-o nesfârșită prelungire ca un fir roșu puterea dezlegării păcatelor, care este că cel mai grozav lucru ce îl primim din lume, așa este o travă a lumii, e păcatul. E răutățile din lume, e răutățile pe care noi le învățăm, pe care noi le spunem, răutățile care le aduc alții asupra noastră, gândul întunecat, totul care e ca o pastă murdară care ne intră în suflet și noi ne împropriem și noi felul acesta al fi al lumii, al Duhului lumii și ne învățăm să fim răi și urâți. Ori împotriva otrăvii lumii Dumnezeu ne dă puterea dezlegării păcatelor. Iată, asta le-a dat Dumnezeu în seara învierii. Vă dau putere, oricât te veți lega pe pământ, fi legate și în ceruri, oricât te veți dezlega pe pământ, fi dezlegate și în ceruri. Asta e foarte legată cu pe cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Deci mergeți în lume, veți trăi în lume. Cum zice grădina Ghețimanii Mântuitorul, nu mă rog să-i scoți din lume. Rămâne în lume, dar tu să fii cu ei și ei să fie cu mine, adică cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și de aceea le dă Mântuitorul acest dar imens. Deci avem darul acestea că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre, al doilea că ni se dă puterea de iertare a păcatelor. Foarte mulți nu mai profită de acest bine, de a fi iertate păcatele și își acumulează o travă peste o travă, necaz peste necaz, durere peste o durere și vor cădea și chiar dacă ei personal se luptă să rămână cu Iisus Hristos, dar nu merg și spre acest dar imens de a dezlegării păcatelor, se vor cădea sub propria greutate a crucilor, vor cădea sub tristețea acestei lumi, sub durerea acestei lumi, sub neputințele, sub dezamăgirea față de această lume, vor pieri. Marea majoritate care nu se ajută de această iertare a păcatelor. Și ce ne-a mai dat Dumnezeu ultima oară? Că și la cine așa de taine și Nemaus împărtășanii ne-a dat-o. Și împărtășania. Aștia sunt darurile cele mari pe care Dumnezeu ne le dă ca să izbutim în lumea aceasta. Asta este ceea ce ne-a dat El. Spovedania și puterea de a scăpa de păcate care înseamnă o travă diavolului. În masul, dacă citiți cu atenție sau ascultați cu atenție, se zice sângele demonilor este numit păcatul. Și felul de a gândi păcătos este ca un sânge care circulă prin venele tale, ca o gândire păcătoasă. Este sângele demonilor. și El ne izbăvește acest sânge al demonilor prin pocăință, prin spovedanie, prin împărtășanie, prin sângele Său. Acestea sunt darurile învierii. Amin. Hristos a înviat.